Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Igor Matovič rokoval s odidencami z SAS, ktorí sú teraz v demokratickej strane. Chcel Janu Kišovu a Ľubomíra Galka, no odmietol Natáliu Blahovú a Jozefa Rajtára. Boli vraj príliš liberálni.
Sme ochotní sa baviť, podať im nejakú mocnú ruku, ale boli by sme možno radšej, aby sa dokázali ako komunita, ako spoločenstvo dohodnúť s niekým, kto ich dokáže zobrať všetkých na kandidátku. To my určite nie sme.
Odidenci z SAS sa však odmietli rozdeliť a s Igorom Matovičom sa nedohodli. Budete počuť Janu Kišovu.
On by na tú kandidátku nevzal ani len nás štyroch pokope.
Odborník na fašizmus Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied vydal veľkú knihu o fašizme. Pýtali sme sa ho, či bol slovenský štát fašistický a či je podľa vedeckých definícií fašistická Kotlebová strana.
Kotlebová strana napĺňa kritériá fašizmu. Ak ideme úplne do detailov, tak by som ich označil za neonacistov, pretože je tam veľmi silný antisemický a rasistický element.
Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Syslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www.365bank.syslenie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Odidenci z SAS okolo Ľubomíra Galka rokovali o účasti na kandidátke OĽaNO. Túto informáciu pre náš podcast potvrdil Igor Matovič.
Mne je veľmi ľúto, čo sa stalo v Saske a že aj niektorí ľudia, ktorí si myslím, že by v politike mali zostať, sú dnes v nejakej takej politickej strane, ktorá s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa do parlamentu nedostane. Ale akú oni si cestu zvolia a s kým sa dohodnú, to ja si nedovolím dopredu povedať.
Vy ste im nič neponúkli?
Bavili sme sa spolu, skôr oni povedali svoju vlastnú predstavu.
Čo je ich predstava?
To by asi nebolo fér takto vynášať.
No dobré, ale chcete ich alebo nechcete ich?
Hovorím, že povedali svoju predstavu. My sme im povedali, že tá predstava je trošičku nadnesená. Sme ochotní sa baviť, podať im nejakú pomocnú ruku, ale boli by sme možno radšej, aby sa dokázali ako komunita, ako spoločenstvo dohodnúť s niekým, kto ich dokáže zobrať všetkých na kandidátku. To my určite nie sme.
Čiže vy nezoberiete všetkých odidencov z Osasky na kandidátku? Určite nie to. To je vaše stanovisko?
Určite nie, lebo aj sme dôvody komunikovali aj voči tejto skupine ľudí. My musíme naozaj, sme v takom, by som povedal, v háklivom rozpoložení. Na jednej strane je Saska náš veľmi blízky partner, na druhej strane áno, sú medzi týmito ľuďmi aj niektorí veľmi cenní ľudia, ktorí by v politike mali zostať. Čiže my musíme robiť takú ekvilibristiku a tanec na hrane nože.
Takže vy by ste niektorých chceli, ale niektorých nie z nich.
Dobre si to povedali za mňa.
Koho by ste nechceli?
Určite vám nepoviem.
Prečo?
Preto.
Prečo? Čo povedete Galko napríklad?
Hovorím, že nepoviem vám, akože komunikovali sme to voči týmto ľuďom a naozaj sa musíme tak zodpovedne buď dohodnúť, alebo im držíme palce, aby sa dohodli s niekým iným.
Podľa našich informácií Igor Matovič odmietol Jozefa Rajtára a Natáliu Blahovú pre ich postoje k liberálnym témam. Rokovania s Igorom Matovičom aj ich negatívny výsledok potvrdila aj Jana Kišová, ktorá je aktuálne volebnou líderkou demokratickej strany, do ktorej poslanci SAS prešli.
My sme sa stretli s tým, aby sme sa v princípe porozprávali o tom, či je nejaká alternatíva, aby sme zvolili nejaký spoločný postup do volieb nadchádzajúcich, pretože my sa snažíme nájsť také riešenie, aby neprepadli hlasy voličov DS-ky, čiže inými slovami, či je nejaký priestor na to, aby členovia DS-ky boli u nich na kandidátke v nejakej forme dohodnutej. No a v princípe nedošlo k žiadnej dohode, pretože alternatív si to bolo viac, ale dominantná podmienka zo strany Igora Matoviča bola taká, že on by na tú kandidátku nevzal ani len nás štyroch pokope, to znamená ľubovoľne, teraz nemyslím miesto na kandidátke, ale ani nás štyroch pokope, to znamená Natáliu Blahovú, Jozefa Rajtera, Luboša Galka, mňa a vonkoncom nie, teda 9 poslancov plus nejakých členov DS-ky. V princípe jeho ponuka bola viac menej taká, že on si vie predstaviť nám dať nejaké miesto na kandidátke, ale nie ľuďom, tým, ktorí sa prekružkujú. To znamená, on viac menej hľadal alternatívu, aby sme sa my poumiestňovali niekde na iných kandidátkach a on by z tých hovorme exponovaných ľudí zobral len nejakých dvoch. A my sme teda nehľadali alternatívu, ako by sme sa mu poroztrhali rôzne, pretože my sme vstúpili do strany DS a chceme ísť do tých volieb spoločne.
Mám správnu informáciu, že on vlastne chcel na kandidátku len pána Galka a vás, a nie pána Rajtára a pani Blahovú?
Tak to on nepovedal presne, že ktorých dvoch áno a ktorých dvoch nie. On pri jednom stretnutí povedal, povedzme, inú dvojicu, potom už v telefonickom rozhovore inú dvojicu. Myslím si, že toto on tak ani nezapodmienkoval, že ktorí dvaja áno, ale v princípe zapodmienkoval len, že dvaja.
Pán Galko tvrdí, že jemu povedal, že chce teda vás a jeho a nie pána Rajtára a pani Blahovú, lebo tí sú údajne príliš liberálni.
A mne zase povedal, že si vie predstaviť zobrať mňa a pána Kravčíka, ale tiež som to neporozumela tak, že toto je že silná podmienka, a povedal to ako príklad. Hej, to znamená, že tak napríklad si vie predstaviť, že mňa a pána Kravčíka by zobral, ale nie všetkých nás štyroch, vonkoncom nie všetkých nás deviatich poslancov. Takže on v princípe tie dvojičky zrejme menoval rôzne, v rôznych diskusiách inak.
Teraz v stave taký, že ako demokratická strana pôjdete osobitne samostatne do volieb, alebo ešte hľadáte, kam by ste sa umiestnili na kandidátke nejakej inej strany?
My sme komunikovali so všetkými demokratickými parlamentnými stranami. Tam ani jedna z týchto strán nebola otvorená tomu, aby sme kandidovali u nich na ich kandidátke. To znamená, tieto možnosti už nie sú na stole. Tým pádom vyzerá to tak, že jediná zmysluplná alternatíva, tak aby sme nehľadali za každú cenu nejaké takéto spájanie, tak vyzerá, že pôjdeme sami.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
V štúdiu mám historika Jakuba Drábika zo Slovenskej akadémie vied, ktorý vydal knižku o fašizme. Vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
O čom je tvoja knižka?
Moja knižka je o fašizme.
O fašizme historicky alebo aj o dnešnom fašizme?
Gro práce je historický fašizmus, to je to najpodstatnejšie v tej knihe, ale samozrejme je tam pomerne rozsiahla kapitola, ktorá mapuje vývoj a mutácie fašizmu po roku 1945. Dotknem sa aj, v knihe sa dotýkam teda aj slovenskej vývoja na slovenskej scéne, takže je tam všetko, je to také stručné, ale je tam všetko.
Takže tam aj taliansky fašizmus, nemecký nacizmus a ten slovenský, čo ty myslíš? Ty myslíš slovenský štát?
Je tam aj slovenský štát, ale slovenský aj ako súčasný dnes a vlastne od toho roku 89, ako sa vyvíjal fašizmus a neonacizmus na slovenskej politickej scéne.
Bol slovenský štát počas druhej svetovej vojny fašistický?
A toto je veľmi komplexná a komplikovaná odpoveď na pomerne jednoduchú otázku, ale podľa tej definície, s ktorou pracujem ja, nenapĺňa úplne kritériá fašizmu. Nebol to fašistický štát, nebol dostatočne revolučný, nebol dostatočne radikálny a navyše samotní nacisti, ktorí vlastne do priestor celej Strednej Európe kontrolovali, veľmi neradi púšťali fašistov k moci, pretože fašisti sú jednoducho príliš radikálni a oni potrebovali pre svoje vojnové úsilie a pre svoje zámery v Strednej Európe vôbec pre to svoje vojnové úsilie jednoducho pokoj a vládu, ktorá by nejakým spôsobom nenarušovala proste ten plynulý chod hospodárstva, aby mohli vykorisťovať tie územia, ktoré majú. Takže oni sa len veľmi výnimočne uchylovali k tomu, aby dali moc do rúk fašistom alebo nejakým radikálom.
No, to si rozoberme podrobnejšie. To znamená čo, že SLS, Hlinková slovenská ľudová strana, nebola fašistická strana, ale iba niektorí jej členovia boli?
Dalo by sa to zjednodušene aj takto povedať. V prípade SLS v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o fašizme do roku 38-39. Ona dokonca, vlastne SLS sa nikdy nesnažila ani o zlikvidovanie demokracie v Československu. Ona akceptovala demokraciu v Československu.
No, ale potom sa to stalo.
Potom samozrejme zrušila, to je ale súčasťou toho celého vývoja pomerne komplexného. Keď sa dostala k moci, bola autoritárska, bola to strana jednej strany, bola to vláda jednej strany, bola diktatorská, ale chýbal jej ten revolučný radikalizmus fašistov. Ona sa nesnažila o vytvorenie úplne novej spoločnosti, vytvorenie nového človeka, jednoducho nesnažila sa zrušiť a zlikvidovať politický, kultúrny, sociálny systém, ktorý tu bol, ale naopak v mnohom ťažila z tých starších ako kebyže systému. Tiso bol katolický kňaz, ktorý bol konzervatívny, ten režim celý bol kolaborantský, je to naozaj jedno z najhorších období vôbec slovenských dejín, ak nie najhoršie. ale nebolo to fašistické. Tým teda nechcem ospravňovať ľudacký režim, ale jednoducho nebol, nenapĺňal tie kritériá fašizmu, nebol fašistický.
Jozef, ty sa teda nebol fašista?
Nie, to v žiadnom prípade by som ho nenazval fašistom.
Prečo sa to nedá povedať?
On záležal na tých starých konzervatívnych štruktúrach. Ešte z minulosti presadzoval katolický korporativizmus. Bol to diktátor viac menej, ale jemu chýbala tá revolučný radikalizmus fašistov. On nechcel prísť a zlikvidovať ten starý systém a vytvoriť niečo nové, ako chceli fašisti. On proste jednoducho držal tú moc v rukách pomocou tých starých štruktúr konzervatívnych, jeho pilierem moci bola cirkev, armáda čiastočne a ďalšie to tradičné ako keby že atribúty moci, ale nebol jednoducho dostatočne radikálny. Samozrejme v strane boli ľudia ako Vojtech Tuka, Alexander Mach, ktorí naozaj o nich sa dá hovoriť ako o fašistoch. A tam po celú tú dobu ako keby prebiehal medzi týmito dvoma krídlami taký miniatúrny súboj o to, kto získa moc, ale treba si uvedomiť, že v tomto priestore vlastne o týchto veciach rozhodovalo nacistické Nemecko. A nacisti nedovolili, aby sa dostali k moci radikáli ako Alexander Mach alebo Vojtech Tuka, pretože by im to mohlo výrazne narušiť ten plynulý priebeh toho ich vojnového úsilia.
Ale oni sa k moci dostali. V neskoršom období mali významné funkcie, veď to bol minister zahraničných vecí, bol to minister vnútra.
Áno, oni mali veľmi významné funkcie a to je súčasťou tej nacistickej ako keby že politických intrík. Oni si jednoducho snažili sa nájsť nejaké také vyváženie medzi tým, aby teda ani ten Tiso nemal úplne absolútnu moc a aby ani oni sa nedostali ako radikáli úplne k moci. Čiže toto všetko tak nejak zapadá do tej snahy, ako nacisti riadili strednú Európu. Veľmi podobná situácia bola napríklad v protektoráte Čechia Morava, kde bola organizácia Vlajka, ktorá bola tvrde antisemická, tvrde nacistická, prebrala dokonca ten 25-bodový program NSDAP a neustále písali aj Hitlerovi, aj ďalším nacistickým predstaviteľom listy, v ktorých žiadali, že dajte moc nám, my sme úplne tá istá strana ako vy, máme ten istý program, tie isté hodnoty, ale Hitler nikdy im k moci nepustil, pretože si uvedomoval, že bude pre neho o mnoho výhodnejšie mať tam tú starú vládu, teda tú pôvodnú kolaborantskú, pretože tým pádom bude plynule fungovať hospodárstvo, žiadne nepokoje tam nebude mať a tak ďalej. A dokonca tí ľudia z Vlajky, mnohí skončili v koncentračných táboroch nemeckých. Takže podobný systém mali vlastne v celej okupovanej Európe. Tam, kde mohli, tak nechávali pri moci staré konzervatívne pravicové strany a nie fašistov.
Slovenský štát vyviezol do koncentračných táborov na smrť 10 000 slovenských Židov a nielen Židov. Toto podľa teba nie je definičný znak fašizmu?
Antisemitizmus nie je definičný znak fašizmu, aj keď vlastne v druhej väčšine prípadov fašisti sú antisemiti. Fašisti tvrdia, že národ je v ohrození kvôli tomu, že má nejakých nepriateľov, ktorí mu škodia. A oni chcú ten národ očistiť od týchto nepriateľov. A najčastejšie sú zobrazovaní ako nepriatelia a Židia, ale nemusí to platiť univerzálne. Napríklad v československom fašizme boli nepriateľa Nemci, paradoxne, že teda ten československý fašizmus bol protinemecký, ale mal silný antinemecký a silný antimaďarský sentiment, aj antisemický, ale jednoducho tí nepriateľa môže byť ako keby ktokoľvek, akákoľvek skupina obyvateľa, môže to byť Rómovia, môže to byť utečenci, môžu to byť liberáli, môžu byť nepriateľom a tak ďalej. Čiže toto je podstatou fašizmu a toto je definičným kritériom fašizmu. To, že boli tie fašizmy antisemické, to je síce pravda, ale toto nepovažujem za definičné kritérium. Jednoducho fašizmus môže byť aj neantisemický. Fašizmus môže byť aj židovský, fašizmus môže byť aj izraelský. Jednoducho toto nie, antisemitizmus nie je definičné kritérium.
Teda definičné kritérium je, že je to režim, ktorý si potrebuje nájsť nepriateľa a očistiť spoločnosť od nepriateľa v podstate akéhokoľvek druhu alebo akéhokoľvek si zvolia.
No áno, to je takým tým centrálnym mýtom, že existuje proste nejaký dobrý národ, ktorý je čistý, správny a ľudia sú fajn, ale je skazený, upadá, dekadentné umenie, tu je skorumpovaní politici, hospodárstvo krachujúce, ale toto majú na vine nejakí nepriatelia, od ktorých keď sa očistí ten národ alebo rasa, tak už to bude všetko v pohode, prídu svetlejšie zajtrajšky a vytvorí sa nová spoločnosť, založená nie na demokratickom pluralizme, ale na vláde jednej strany, pretože ten národ už bude jednotný. V Nemecku to bol koncept Volksgemeinschaft, kde vlastne všetci Nemci boli súčasťou veľkého národného tela, veľkého celku a toto telo tam jednoducho nie je vôbec nutné alebo nevyhnutné mať viacero strán, pretože všetci už budú akože súčasťou toho národa mať rovnaký názor, rovnaké potreby, takže vôbec nie je nevyhnutné mať nejaké viaceré strany. A kto by s tým nesúhlasil, to je práve ten nepriateľ, od ktorého treba očistiť národ.
Keď sa pozrieme do dnešnej doby, povedal si, že Jozef Tiso fašista nebol, je Marian Kotleba a jeho strana SNS fašistická?
Áno, Kotlebová strana napĺňa kritériá fašizmu. Ak ideme úplne do detailov, tak by som ich označil za neonacistov, pretože je tam veľmi silný antisemický a rasistický element a oni naozaj toto spĺňajú. Avšak treba mať na pamäti, že vôbec celkový ten vývoj fašizmu po roku 45 je špecifický tým, že fašisti prehrali v druhej svetovej vojne proste všetko a bolo úplne jasné, že fašizmus je skompromitovaná ideológia a fašista je skôr nadávka, než niečo pozitívne, ako to bolo v 30. rokoch, kde veľa ľudí vnímalo fašizmus ako pozitívnu ideológiu a budúcnosť. Tak po roku 45 sa museli fašisti a nacisti naučiť žiť vo vyložene nepriateľskom prostredí, kde ovládala vlastne politickú scénu demokracia, alebo teda vo východnom bloku komunizmus, ale máme sa o tej demokracii. A tam sa oni museli prispôsobiť tomu nepriateľskému prostrediu. A jedným zo základných vecí, ako sa prispôsobovať, bolo, že nesmú hovoriť nahlas to, čo si myslia, nesmú chodiť v uniformách, nesmú hajlovať, nesmú otvorene proste presadať tú svoju symboliku ako v 30. rokoch, pretože by tým riskovali rozpustenie strany, problémy so zákonom a tak ďalej. Jednoducho, po roku 45 fašisti už nemôžu otvorene hovoriť o svojich ideách, musia to len skrývať, musia to naznačovať rôznymi symbolikmi, ako v prípade Kotlebovcov to bolo to rozdávanie šekov 1488, 14-bodový program a podobné veci, ktorým to naznačujú tým svojim ako keby, že hardcore jadru fanúšikov a priaznivcov, ale otvorene nemôžu povedať, že sú za vybudovanie nového stavovského štátu. Toto urobila Slovenská pospolitosť a bola rozpustená.
Takže teraz si ako keby len dávajú viac pozor na to, aby formálne v programe nemali definičné znaky fašizmu, aby ich súd nemohol rozpustiť. Ale z tvojho hľadiska ako vedca Slovenskej akadémie vied môžeš jednoznačne a definitívne povedať, že SNS je fašistická strana.
Určite, áno, to sedí. Samozrejme, z právneho hľadiska oni si dávajú veľmi veľký pozor na to, aby bolo všetko v poriadku, ale je úplne bežnou praxou v iných krajinách na západe, že sa to nepozucuje len z právnického hľadiska, ale práve sa posudzuje aj z politologického a historického hľadiska. Pri tých súdnych procesoch sa veľmi pravidlom je, že sa privolávajú odborníci aj z týchto odborov, aby teda, pretože politologovia a historici majú metodologické a konceptuálne nástroje na to, aby rozoznali tú právu ideológiu hnutia, a nielen to vonkajšie.
Takže ten súd podľa teba neposudzoval tú stranu dostatočne, keď ju nerozpustil na návrh generálneho prokurátora, teda v podstate nepovedal, že by bola fašistická, mal ten súd skúmať niečo iné, ako skúmal?
Ja by som sa veľmi nerád vyjadroval k tomu, ako súdil ten súd, alebo ako rozhodol súd. Rozhodol tak, ako rozhodol na základe dôkazov, ktoré mal predložené. Jednoducho, ak tá obžaloba nemala dostatočné dôkazy, tak súd rozhodol tak, ako rozhodol. Ja by som určite nešiel toho, že by som kritizoval. A
tam je ešte aj podozrenie, že v Senáte boli ľudia, ktorí sú povedzme veľmi zvláštni, že tam bola Nora Halmová, Kočnerová známa, o ktorej on hovoril v Tréme dokonca, že treba nerozpustiť Kotlebovo SNS, lebo pomôže Smeru. Vieme svoje o Kočnerových sudcoch aj o Nore Halmove, že aj v iných prípadoch Kočnerov nehovoril, že sa obráti na Noru. Čiže je tam podozrenie, že ten súd nemusel správne posúdiť to, čo posúdiť mal. Preto sa pýtam, či si vieš predstaviť, že za iných okolností, keby tam napríklad boli iné dôkazy, keby nechal súd napríklad vypracovať znalecký posudok niekomu ako tebe, že by si napísal, že stranu treba rozpustiť, lebo je fašistická?
Viem si predstaviť, že by súd rozhodol inak, áno, ale ja si nemyslím, že rozpustenie strany je riešením. Ani v tom môjom, aj keby som náhodou písal nejaký takýto posudok, nemyslím si, že by mohlo môjim záverom rozpustiť stranu. To rozpustenie strany nerieši problém. To je vec, ktorá je kozmetickou úpravou. Oni jednoducho prídu do inej strany a hlavne sa tu nevyriešia tie problémy, ktoré táto krajina má a pre ktoré fašizmus rastie.
To sú ktoré?
No, sú veľmi podobné tým 30. rokom. Jednoducho, úplne základným problémom je, že ľudia prestávajú veriť demokracii a demokratickým inštitúciám. To je presne to, ako sa dostali k moci aj Italiani, v Taliansku fašisti, aj nacisti v Nemecku. Jednoducho, demokracia nedokázala saturovať potreby bežného obyvateľstva, ktoré jednoducho prestalo veriť demokratickým inštitúciám a vôbec tomu konceptu demokracie a obrátilo sa k radikálom. A čo už spôsobuje túto stratu dôvery voči demokratickým inštitúciám, to je veľmi komplexný problém, môžeme menovať záradom veci, ako je korupcia, ako sú zväčšujúce sa sociálne rozdiely, problémy v zdravotníctve, školstve, jednoducho. Sú to všetky problémy, ktoré táto krajina má a je ich veľa a sme s nimi denne konfrontovaní. A ono je také klišé, že frustrovaný volič volí Kotlebu, ale ja si myslím, že do veľkej miery je to skutočne pravdou, že tento frustrovaný volič naozaj, keď vidí, ako ten štát nefunguje, tak prejde k extrému a začne voliť extrémne strany. Veľmi podobná situácia bola aj v Nemecku v 30. rokoch po hospodárskej kríze. Veľmi podobná situácia bola v Taliansku po prvej svetovej vojne. Vo mnoho horšom samozrejme, tam to bolo niekoľkonásobne horšie, ale pripomína to práve túto stratu ľudí, stratu dôvery ľudí voči demokratickým inštitúciám.
SNS si už pomenoval ako fašistickú stranu. Vidíš ešte nejakú inú, keď sa pozrieš na to spektrum, ktoré na Slovensku máme? Máme tu napríklad Štefana Harabina, máme tu mnohé ďalšie strany. Vidíš tam niekoho, kto by naplňal aspoň niektoré znaky fašizmu?
Väčšinu tohto priestoru vlastne zabrala Kotlebová strana. Okrem nich už sú tu len naozaj drobnúčké zoskupenia, ktoré by sme naozaj mohli definovať ako fašistické. Spomenul by som Slovenské hnutie obrody, ktoré vykazuje takéto náznaky, to nazvime, prostredníctvom svojho vodcu, alebo teda, ja neviem, oficiálny titul, ja myslím, že predseda strany, Robert Švec. Zároveň tu stále funguje Slovenská pospolitosť, ktorá tiež má takéto tendencie, aspoň teda z tých predchádzajúcich rokov, z tých programov, teraz myslím, že nie sú úplne aktívni. Takže áno, ale Harabin vám ani náhodou sa nedá označiť za fašistu, ani ďalšie tieto strany. To sú úplne iné politologické kategórie a treba proti nim bojovať úplne inými spôsobmi, než proti fašizmu.
A ako by si označil Štefana Harabina?
To je zložitá otázka na mňa. Asi kľúčové u ňoho je populizmus. On teda, základom populizmu je, že existuje, to je predstava, že existujú nejaký dobrý pospolitý ľud a nejaké skazené elity, ktoré škodia tomu pospolitému ľudu. A populista ako líder hnutia sám seba vklada do role bežného človeka z ľudu, ktorý teda ide vyriešiť problémy toho bežného ľudu a je na strane toho dobrého ľudu proti skazeným elitám. Toto si myslím, že viac naplňuje Harabin ako nejaký fašizmus. U neho nevidieť žiadne tieto revolučné snahy o zlikvidovanie demokracie a nový stavovský štát a podobne. Harabin jednoducho toto nenaplňa.
Hovorí sa, že niektoré strany, ktoré nie sú fašistické, môžu mať nejaké fašizujúce tendencie. Na čo by sme si mali dávať pozor? Čo keď strana hovorí, je problematické z tohto hľadiska? Môže sa to napríklad neskôr vypomstiť?
To je úplne kľúčová vec a toto ma veľmi straší, pretože som presvedčený, že fašizmus ako taký, skutočne fašistické strany, revoluční nacionalisti sa už k moci nedostanú nikdy. Jednoducho to je ideológia, ktorá je jednak sama o sebe, má štruktúrálne chyby, ktoré jednoducho neumožňujú fašistom efektívne vládnuť a tak ďalej. Ale čo fašisti dokazujú a aj sa im to vo veľkej miere darí, je, že mnohé z fašistických ako keby že ideí a retoriky posúvajú do tej mainstreamovej politiky. A jedno z najkritickejších a už aj v odborných kruhoch sa o tom hovorí ako o mainstreamizácii fašizmu je dehumanizácia. To je teda proces, kde sa isté skupiny obyvateľstva, ktorí fašisti vidia ako nepriateľov, označujú nie ľudskými termínmi, ale nejakým proste, že paraziti, asociáli a toto bola pôvodne fašistická retorika, ktorá teraz preniká postupne, a toto sa fašistom darí robiť v posledných rokoch, že preniká to do slovníka aj bežnej populácie, aj mainstreamových štandardných politikov, že zase počúvame už nielen z tej najradikálnejšej pravice, ale z celého politického spektra takmer o tom, že existujú nejakí asociáli, že existujú nejakí paraziti, že existujú proste... Nacisti hovorili o Židoch výlučne v termínoch ako krysy, potkáči, chobotnice, pavúky a podobne, aby práve tým Nemcom ukázali, že toto nie sú, že nie sú ľudia, že to sú proste Untermenschen, ktorých netreba sa báť odstraňovať, netreba sa báť ich zabíjať, lebo to nie sú ľudia ako my. A toto je vlastne ten proces dehumanizácie a toto bolo na začiatku proste, je to na začiatku každej genocídy, nielen pri fašizme a toto mám pocit, že sa teraz dostáva ako keby, že znova do, ono to tu bolo vždy v istej miere, ale teraz to naberá na o mnoho väčších rozmerov a toto je veľmi nebezpečné.
Kde napríklad pri utečencoch trebárs?
Napríklad pri utečencoch. O utečencoch často nehovoríme ako o nejakých ľudských bytostiach, ktorí sa snažia zachrániť si život z vojnou, teda vojnou postihnutých krajín. Hovoríme o nich o nejakých, ako o nejakých príživníkoch, ktorí sem chcú prísť a znásilňovať a tak ďalej. To si myslím, že je veľmi nebezpečné a ten strach, ktorý vyvolávajú, ja teda nechcem ani obhajovať ich ani nič podobne, ja chápem aj ten strach, ktorý vyvolávajú, ale vyzýval by som na takú ako keby chladnú hlavu a racionálne uvažovanie a nie nejak sa teraz báť všetkého a všetko označovať ako nepriateľstvo a to, že asociálo a parazito a tak ďalej.
Lebo toto hovoria aj iné strany, nielen Kotleba, veď to hovorí od Borisa Kolára cez Andreja Danka, Harabina až po Roberta Fica a Richarda Sulika. To nie sú len fašisti, ktorí to hovoria.
Áno, áno, a to práve si myslím, že je veľmi nebezpečné, pretože to nás robí ako keby ľahostajný voči osudom týchto ľudí a sú to úplne takí istí ľudia, ako my, len sa proste bohužiaľ narodili v o mnoho horších podmienkach a myslím si, že je veľmi nebezpečné, ak teda takmer celá politická scéna hovorí o nich ako o nejakých parazitoch, ktorí nás prichádzajú vyžerať a podobne. Stráca sa, mám pocit, taká racionalita z tejto diskusie a je to veľmi založené na emóciách celé a na strachu a na podobných veciach. A toto je vlastne aj to fašistické. Fašizmus nie je založený na racionálnych argumentoch. Fašizmus je o emóciách. Od začiatku vznikol ako taká vzbúra proti osvietenstvu a proti ideálom humanizmu a nejaké racionality. Fašisti vždy hovorili, že proste to je o srdci a o tom, ako sa cítime a snažia sa pracovať so strachom, vyvolávať strach. Fašizmus je o emóciách a tieto emócie, keď prevládnú, tak si môžeme narobiť veľké, veľké problémy do budúcnosti.
To bol Jakub Drábik z Historického ústavu SAV. Počúvajte nás aj zajtra. V rannom podcaste Ráno nahlas si budete môcť vypočuť tému o tom, ako Kočnerovi sudcovia prichádzajú o bezpečnostné previerky a najmä ako sa previerky získavajú a strácajú. Rozšírenú verziu rozhovoru s Jakubom Drábikom nájdete zajtra na webe Aktuality.sk. Ak sa vám páčil, zdieľajte nás. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality nahlas. Stručne a jasne.